Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Vă invităm să ne urmăriți! Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros ca de fiecare dată să fiu împreună cu dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii al 12-lea ceas. Ca de fiecare dată, așa cum v-ați obișnuit în ultima vreme alături de mine, este colega mea, domnișoara profesor Doina Coconu. Bună regăsit, domnișoara profesor.
Bine ne-am regăsit.
Mulțumesc că și astăzi ați acceptat invitația mea. Domnilor și domnilor, începusem noi în ocazia trecută să discutăm despre Moise, evreul privilegiat, așa cum i-am spus, și am discutat despre contextul în care s-a născut Moise, despre noua eră în care a intrat Imperiul Egiptean. Spunea foarte interesant în ocazia trecută domnișoara profesor despre educația pe care Moise a primit-o în casa umilă a părinților săi naturali, despre felul în care deschiderea către cunoaștere l-a ajutat pe Moise să acumuleze suficiente informații ca să fie în planul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu a hotărât că este momentul. Continuăm discuția în această ocazie și vreau să vă propun să discutăm puțin despre viața mai puțin cunoscută a lui Moise, și anume perioada de după părăsirea Egiptului, după ce Moise îl ucide pe supraveghetorul egiptean. Ce se întâmplă cu moștenitorul coroanei Imperiului Egiptean după ce acesta este alungat de acasă?
Ai spus despre uciderea unui egiptean și poate pentru cineva care n-a citit Scriptura ai nevoie de o explicație în plus, dacă îmi permiți.
Da, vă rog.
El primise o informație de la Dumnezeu printr-un înger, atât el cât și bătrânii lui Israel, ceea ce înseamnă că aceștia aveau un anumit rudiment de organizare, că va fi liderul poporului. Unii și-au pus întrebarea, păi, cum știa el ebraica, el a trăit la palat, cum s-a descurcat cu madianiții, de unde știa limba, dar să nu uităm că el a trăit în primul rând 12 ani cu familia de origine și în 12 ani înveți limba, n-ai cum să o uiți.
Limba, da.
Și mă gândesc că evreii, ca orice altă etnie într-o altă țară decât a lor, automat vorbesc cât de cât și limba oficială a statului respectiv. Și preferabil este chiar astăzi, mă adresez acum tuturor și în mod deosebit celor care încă sunt pe băncile școlii, e de dorit să mai cunoști măcar o limbă în plus, măcar uzual să o poți vorbi, pentru că e mai ușor atunci când te deplasezi pentru poate un loc de muncă în străinătate sau ai nevoie de o informație, o să observați că pe internet cele mai importante informații s-ar putea să nu le găsești în limba română și, în plus, de asemenea, face bine creierului și încrederii în tine, la urma urmei. Iar cei din Madian, păi Madian, care a fost, să zicem, baza acelei comunități, era copilul lui Avram. Ca urmare, erau rude. La un moment dat chiar familia lui l-a acuzat că a luat o fată din, spuneau ei, etiopiană. Nu, era de acolo, din Madian, deci erau din aceeași familie, nu era străină. Chiar dacă unele reguli la un moment dat au fost schimbate, de exemplu, circumcizia nu se făcea la 8 zile, ci la 8 ani, mult mai târziu. Bun, primind această informație că el este liderul, deja este foarte apreciat de cei din jur, este un bun general, cunoaște o grămadă de lucruri și se simte capabil să ducă o revoluție de unul singur, ceea ce nu se poate. Și el crede că ceilalți evrei îl consideră de-al lor. Nu, sunt și eu tot evreu, dar el este la palat, el o duce bine, pe când ceilalți sunt robi.
Robi, la crâmizi.
Da. Și crede că omorându-l pe acel egiptean, făcând un act de dreptate, ei vor înțelege că e de partea lor și că în felul acesta va prinde scânteia revoluției. Și toți îl vor urma. Dar evreii, pe de o parte, nu erau pregătiți pentru efort, pentru criză, pentru suferință și abia după aceea să iasă. Și, doi, aceasta nu era lucrarea lui, ci era lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci, normal că nu s-a întâmplat ce a vrut el. Când în viața noastră mai avem unele dezamăgiri, ne aducem aminte și de una de prin 1844, când avem câte o dezamăgire, să nu dăm vina pe Dumnezeu. S-ar putea să fi încercat să preluăm controlul sau să ne grăbim să luăm niște decizii. Întâi să analizăm, să vedem ce o vrea Dumnezeu. El deschide ușile, nu știu să explic cum. O face la modul particular pentru fiecare persoană, dar el este cel care deschide ușile, iar el este cel care conduce. Ca urmare, probabil că avea deja destui dușmani, nu era nici de cum bine văzut, el fiind evreu, în poziția de prinț moștenitor, gândul ca el să ajungă acolo, după ce că s-a dat un decret de exterminare a evreilor, pui faraon chiar un evreu, pe ce ar putea să iasă din treaba asta? Că, în mod normal, ce trebuia un prinț moștenitor să dea seama pentru ceea ce a făcut? A omorât, a fost un accident, se mușamaliza, de ce a trebuit să fugă? Este clar că în spate se aflau niște tensiuni. A fugit? Și la 3 ani după ce a plecat, el a murit și mama lui și se pare că nu a murit în condiții normale. Și chiar el a sperat ca în timpul ei să se poată face acest lucru, să profite de această perioadă, pentru că mama sa adoptivă chiar îl iubea foarte mult. Și asta cumva a costat, pentru că mai târziu a trebuit să se lepe de acele alinturi și de acel răsfăț pe care și-l însușise chiar neconștientizat. Și în felul acesta, după 40 de ani, o iei de la capăt. Cumva cam știu cum e să o iei de la capăt, la 32 de ani a trebuit să las tot în urmă, am venit aici și am luat nu de la zero, am luat-o de la minus, nu știu cât. E o experiență similară cu a lui Moise, de aceea cumva mi-e aproape de suflet experiența lui. Sau imaginează-ți că la 70 de ani, dintr-o dată ți se spune, pleacă. De exemplu, 75 de ani, Avram,
da.
Pleacă. Nu e atât de ușor. În plus, tu ai fost obișnuit, fără să vrei, intri într-un anumit ritm, într-un anumit
confort,
nu? Ai fost obișnuit să ai tot ce trebuie, n-ai grija pentru ziua de mâine și într-o dată fugi, n-ai nimic, fugi cu ce e pe tine și ajunge în Madian, deci peste Marea Roșie, cele două brațe, în partea cealaltă, destul de departe și Dumnezeu lucrează de așa manieră încât el să ajungă la un preot al său. Deci chiar și în condițiile acestea, chiar dacă trebuie să-i dea o lecție și destul de dureroasă,
se îngrijește totuși.
Nu l-a lăsat fără o protecție, nu l-a lăsat fără ceva. Dar probabil era cumva și melancolic, trece de la o extremă la alta, temperamentul mă refer. Că de unde este prins și încrezător în el și e convins că el le face pe toate, se prăbușește pur și simplu. Ne uităm la 80 de ani ai săi, că acest capitol 3 din Exod, rugul aprins, vorbește despre un Moise, și am să citesc, care păștea turma socrului său. Ce diferență față de Iacov. Când a plecat de la Laban, păi avea o grămadă de bogății și slujitori și familie numeroasă. Ce are Moise?
Nimic.
N-are nimic. Este cu turma socrului său. Nu îi aparține lui ceva. Deci iată până unde se poate ajunge, la o descurajare totală. Asta e un avertisment. Noi nu suntem feriți de eșecuri. Mai degrabă să mulțumim pentru crizele astea care vin, chiar dacă sunt neplăcute. În felul acesta pot să mă cunosc, pot să aflu unde am greșit. Crizele vor veni, important este cum le abordezi și cum ieși din ele. El n-a mai ieșit din criza asta. El a rămas un fel de slugă la socul său și atât.
Oricum, Moise în acea perioadă a trebuit să învețe niște lecții și Dumnezeu l-a școlit pe Moise
exact.
De data aceasta la un alt nivel, da? A învățat în casa părinților săi cunoașterea de Dumnezeu, felul în care trebuie să fie din punct de vedere moral. A învățat la curtea lui Faraon ce înseamnă să fii soldat, ce înseamnă să fii filozof, așa cum spuneați dumneavoastră. A învățat toată știința posibilă la momentul acela. Iată că a venit un moment în care trebuia să treacă la un alt nivel și Moise a trebuit să învețe, păscând oile, niște lecții.
Ai zis bine, cunoașterea de Dumnezeu, acum trebuia să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuia să-L cunoască personal, este, spune acolo în Patriarh și Profeți, școala lepădării de sine și a răbdării. Aici a trebuit să învețe...
N-ai unde să înveți răbdarea mai bine ca în compania animalelor.
Da. Și nu numai. Și nu numai.
Da.
Dar fie la familia de origine, fie la palat, el a avut spatele acoperit. S-a sprijinit pe cineva. Aici... este pe cont propriu, omenește vorbind. Și aici, vrea nu vrea, trebuie să se adapteze, trebuie să facă față, nu mai este impulsiv, rabdă, se ocupă de animale, de la prinț, la păstor.
E o distanță.
E o distanță foarte mare, foarte mare. Și acum are în sfârșit posibilitatea, în cadrul naturii și alături de animale, să-L dezgopere pe Dumnezeul naturii. Acolo, în Egipt, în palatele luxoase, pe unde te uitai, monumente, mărețe, care slăveau pe om și nu divinul, ochii erau împiedicați de toate aceste aspecte ale măreției umane. Pe când aici, Dumnezeu era în toată măreția, în toată splendoarea sa. Și mi se pare interesant faptul că este un pustiu. Mai știm un Ilie care a trebuit să treacă prin pustiu. dar mai ales știm un Domn Hristos care a trebuit să meargă în pustiu.
Știm că și Pavel a trebuit să meargă vreo 3 ani.
Și Pavel, de asemenea,
să învețe niște
lucruri. Se aduce aminte că primii monahi unde și-au găsit sălașul? Tot în pustiu.
În pustie.
Pustiul, prin faptul că nu este aglomerat cu tot felul de lucruri care să solicite percepțiile tale, îți asigură un cadru potrivit pentru meditație, pentru reflecție. Până atunci a fost atât de aglomerat să afle informații despre Dumnezeu, să afle informații din diversele discipline studiate. Acum, în sfârșit, avea timp să se mai gândească și pe sine, să vadă cine este el, ce vrea el, de ce m-o fi chemat Dumnezeu la lucrare și pe mine a fost de acord când eu am răspuns.
Multe
unde
întrebări,
este problema? Cine știe câte întrebări au fost? Dar îmi dau seama că undeva în background acea dorință de a face dreptate poporului său, de a face ceva, dorința de a nu fi greșit, au rămas. Pentru că altfel nu-mi explic faptul că Dumnezeu, după ce ajunge în sfârșit la maturitatea necesară de a fi lider, se întoarce la el, când de fapt nici nu părăsise, pentru a începe în sfârșit lucrarea.
Și iată că acest episod este foarte bine surprins în capitolul 3 din Exod, începând cu versetul 1 până la versetul 10, rugul aprins, ceea ce ați amintit dumneavoastră mai devreme, are vreo semnificație modul în care Dumnezeu alege să-i se descopere lui Moise?
Cu siguranță.
Și
cu siguranță vorbește
aceea?
Pe limba lui. În primul rând, el ajunge la muntele lui Dumnezeu, nu e întâmplător. Dacă se spune așa și Moise spune asta, înseamnă că muntele acela reprezenta un simbol. Faptul că se duce acolo vorbește despre o năzuință, despre o nostalgie, despre un dor ascuns în sufletul său. Nu se duce acolo doar ca să
pască
niște oi, nu? Probabil că a făcut și ceva drum până acolo. Apoi îi se arată într-o flacără de foc și așa cum puneam întrebarea în Geneza 28 cu scara, aici de ce folosește focul? Păi focul ne pune imediat în relație cu soarele, ca el să înțeleagă Moise că se întâlnește cu Dumnezeul întregii naturi, cu Creatorul, trebuie să folosească elemente ale creației sale și le folosește de așa manieră care se arată lui Moise că el controlează lucrurile. Și atunci să-i dea încredere să se apropie. O flacără de foc care nu mistuie acel rug. Citeam într-o carte cu comentarii și ceva arheologie că, de fapt, în zona respectivă ar fi multe tufișuri care secretă un fel de substanță care, în contact cu căldura,
se aprinde.
Și normal că ia foc tufișul respectiv și normal ar fi și aici să ardă și să se mistuie rapid. Numai că acest rug nu se mistuie. Tocmai asta i-a atras atenția. Apoi ne gândim că Moise vine din Egipt, unde miracolele, tainele, manifestările supranaturale trebuia să se manifeste și atunci la fel trebuia să-i vorbească pe limba lui. Și atunci tot printr-un miracol trebuia să-i se descopere, ceea ce și face. Și această situație îl determină să se
întoarcă.
Oh, ce este vedenia asta minunată. Eu m-am gândit de multe ori la o aplicație pornind de la această situație. Foarte mulți dintre noi s-ar putea să părem așa doar niște tufișuri uscate. Dar când Duhul Sfânt, care în Scriptură este asemănat cu focul,
da,
nu? Printre altele și cu focul, când acea flacără arde în tine, că toată mai dă pe afară și se uită omul și da, ești și tu ca mine, dar ceva ia în plus. Ce se întâmplă? Și atunci oamenii se întorc. Datorită faptului că acea flacără a Duhului Sfânt arde în tine, nu? Și încă un lucru care să îi dea încredere lui Moise este faptul că îl strigă pe nume. Moise, nu? Am observat și pe la școală faptul că înveți imediat numele unui copil și strigi pe... Contează foarte mult pentru el. Într-un an chiar am făcut o surpriză unei clase pe care am avut-o ca dirigintă. Am luat dosarele lor în brațe și le-am învățat pozele și numele. Și când m-am întâlnit cu ei, am început să le spun pe nume. Au rămas blocați. Ce se întâmplă? De unde le știu numele? Au fost chiar luați prin surprindere. Și adevărul este că nimeni nu se deschide până când nu-l cunoști pe nume. Ce înseamnă asta? O anumită apropiere, o cunoaștere, o relație. Ce vrea să-i spună Dumnezeu? Nu te-am uitat?
Și așa cum zice un profet mai târziu, te strig pe nume,
ești al meu. Te strig pe nume, ești al meu. Mersi, asta vreau să spun și eu. Da, îl strigă în același timp însă. Aparent este o apropiere și acum dăm voie să mi-amintesc un text din Ieremia 23 cu 23, cred că este, zice, eu sunt Dumnezeu de aproape și de departe. În timp ce descoperă apropierea sa, vine și depărtarea. Și următorul gest este descalță-te.
Exact asta vreau să vă întreb, că ne luăm vorba unul altuia.
Da,
da. Da.
Asta pentru că lucrăm în același loc.
De ce nu poate sta Moise încălțat într-un loc sfânt, așa cum versetul 5 spune în mod expres cerința lui Dumnezeu? Nu te apropia de locul acesta, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. De ce nu putea sta încălțat Moise?
Trebuie să abordăm acest aspect și din punct de vedere cultural, specificul, da. Cum a evoluat această practică, dar și aș încerca și din punct de vedere biblic, spun încerc, pentru că unde nu am siguranță deplină, doar emit o ipoteză. Și am remarcat că în lumea antică, și am luat câteva nume din mai multe medii, de exemplu Pitagora sau Justin Martirul, care e din mediul creștin, sau Maimonide iudeu, un comentator al legii, și comentatori actuali, spuneau că această descălțare însemna respect pentru zeitatea respectivă, ba chiar în unele temple, și asta găsim și în Mesopotamia și în Egipt, ba chiar și în America de Sud am văzut acest lucru. Descălțarea însemna că îți respecti divinul. Și știu că știi și tu, de exemplu, în Mesopotamia, într-o fază de început a organizării preoției ca instituție, preotul se ducea nu doar desculț, chiar dezbrăcat în fața zeului. Prin asta spunea că nu are nimic ascuns. Acum m-am mai gândit și la un alt lucru din perspectivă biblică. Mi-aduc aminte de Naaman sirianul, care după ce a fost vindecat, a luat un pumn de pământ cu el și l-a dus la el acasă. Am mai vorbit și altă dată despre faptul că fiecare regiune avea un zeu al său. Și atunci, luând acel pumn de pământ, Dumnezeul evreilor putea să aibă jurisdicție acolo, la el în țară, pe pumnul acela de pământ. Da? Adică îl lua cu Dumnezeul evreilor cu sine.
Exact.
Și mi-am mai adus aminte că Domnul Hristos le spune ucenicilor, intrați într-o cetate și nu sunteți primiți, scuturați și praful după picioare.
Exact. Pe, da.
În acel locșor de lângă rug, Moise trebuia să lase încălțămintea cu praful de pe ea la o parte, adică tot ce ține de alte culturi, tot ce crezi tu că ai știut și ai gândit, lasă afară. Și mă mai gândesc la un alt aspect. După ce Adam și Eva au păcătuit, au rămas fără învelișul de lumină, fără îmbrăcămintea ce era îmbrăcămintea lor. Pavel spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Multă vreme n-am realizat ce spune textul ăsta. Această slava lui Dumnezeu se referă la acea șechină, dacă vrei, acea lumină în care era îmbrăcat omul. Și în comunitățile umane, până spre epoca modernă, exista obiceiul când cineva era dezavuat de comunitatea locală să fie dezbrăcat și dat afară din localitatea respectivă. Și ne amintim că și Domnul Hristos, când a fost pe cruce,
a fost dezbrăcat,
da, nu luat, cum așa în mod pudic este împățișat în anumite desene. Da? Ceea ce îmi spune mie că, de fapt, s-ar putea, printre altele, dincolo de ceea ce știa Moise, specific culturii timpului, și pentru că el îi descoperise și geneza, nu? În timpul cât a fost în Madian și avea niște informații în plus, să-i dea de înțeles că el este cel care și-a pierdut învelișul de lumină. Că el depinde strict de Dumnezeu pentru a-și recupera poziția pe care a pierdut-o.
O lecție destul de importantă pentru Moise.
Da, să se vadă dezbrăcat. Nu-l chema să dezbrace de tot, dar descălțarea era un act suficient. De exemplu, cum vedem mai târziu, când spală Domnul Hristos pe picioare, zice, de ajuns dacă te spăl pe picioare. Da? Adică e doar un act simbolic, nu e voie să te dezbraci de tot, doar te descalzi.
După cum și preoții făceau același ritual de spălare în ligianul din fața
templului. Era o consacrare. Ce vreau să-i spună, că acum tu ești într-un moment de închinare. Adică să înțeleagă corect că ești al meu. Nu te-am uitat, îți știu numele, îți știu toată viața, îți sunt aproape și totuși între mine și tine e o mare diferență. Adică nu poți să-ți permiți să te apropii de Dumnezeu oricum. Cine este El și cine ești tu? Și încă o secundă, aș face o aplicație la modul în care ne purtăm în biserică. Mă uit cu tristețe la comportamentul tot mai lejer manifestat. Casa aceea, chiar dacă e construită din banii contribuabililor, este casa lui Dumnezeu. Ne ducem acolo cu un scop. De ce poate nu avem experiențe? De ce poate nu pleci cu mesaj de acolo? Pentru că nu taci, nu te descalzi.
Da.
Nu-l lași pe el să vorbească.
Important. Aș mai rămâne un pic în preajma rugului aprins, pentru că versetul 6 din capitolul al 3-lea din Exod spune așa: spre final Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Și acum vin și întreb, existau motive de îngrijorare pentru care Moise nu putea să-l privească pe Dumnezeu, așa cum spune aici versetul 6?
Am un text din Exod 33:20 pe de-o parte, dar chiar și ce s-a întâmplat la origini. De ce n-au mai avut legătură directă Dumnezeu cu Adam și Eva? prezența unui Dumnezeu în slavă în fața omului păcătos e ca un combustibil la care a adăugat flacăra, nu? Sau mai spune Pavel în 1 Timotei 6:16, Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Din protecție și iubire pentru noi a luat o formă umană Domnul Hristos. Bine, și trebuia să fie plătit păcat în formă umană. Dar mai a apărut și până la momentul Betleem, pe traseu. Și de fiecare dată a luat o înfățișare pe care omul s-o poată suporta. Mă gândesc la Avraam, mă gândesc la Moise chiar, sau la Iacov, mai târziu la Gedeon, nu? La părinții lui Samson, și aș putea să mai dau niște exemple. A fost o ocazie la una dintre curățirile sanctuarului de către Domnul Hristos, în Hristos, lumina lumii sau viața lui Iisus, cum mi se mai spune astăzi, spune la noi la un moment dat că dumnezeirea a străfulgerat prin învelișul uman. Dacă lăsa
să se întâmple
dumnezeirea sa să iasă, nu? Sau faraon zice, eu nu-l cunosc pe Dumnezeu, cine este? Păi dacă Dumnezeu chiar venea la acea
întâlnire.
Da. Ce se întâmpla cu
săracul faraon?
Și atunci îl ia pe Moise și ce te fac Dumnezeu pentru faraon? Exact. Adică tu ești reprezentantul meu. Cuvintele pe care le voi spune sunt cuvintele mele. Chiar și în cazul acelui faraon împotrivitor, Dumnezeu își manifestă nu numai înțelepciunea, dar chiar și mila.
Exact. Bun, este timpul unei pauze muzicale, pentru că după aceasta vreau să discutăm despre câteva pasaje din următorul capitol din Exod, capitolul 4, acolo unde Dumnezeu îl cheamă pe Moise în mod explicit și îl trimite la faraon. Așadar, o pauză muzicală, după care revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, în a doua parte a acestei emisiuni. Alături de mine este domnișoara profesor Dorina Coconu. Discutăm despre Moise, evreul privilegiat, așa cum i-am spus noi. Vă promiteam înainte de pauza muzicală o discuție din capitolul al patrulea și iată că suntem gata. Șovăirea lui Moise este titlul acestei pericope. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să devină eliberatorul poporului din robia egipteană și pentru a-l convinge, cel prea înalt folosește trei argumente, trei semne pe care Moise urma să le facă în fața lui Faraon. Vreau să discutăm mai întâi despre primul dintre aceste semne, așa cum stă scris în Sfânta Scriptură. Dumnezeu îl întreabă direct pe Moise în versetul 2 din capitolul 4, ce ai în mână? El i-a răspuns un toiag, Domnul a zis, aruncă-l la pământ, el l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe și Moise fugea de el. În fine, care este însemnătatea acestui prim semn pentru contextul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise?
Ca Moise să devină lider și reprezentant al lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu.
Da.
Nu poți să vorbești despre cineva și să spui că eu sunt reprezentantul lui când tu nu știi nimic personal despre el, nicio legătură cu el. Da, se poate, dar să știi că nici prea mare impact nu ai. Și Dumnezeu trebuie să continue să îi se descopere în primul rând lui. Dacă pe el îl convinge și știe despre ce vorbește, se duce până în pânzele albe. Și am văzut de-a lungul timpului oameni care au fost în stare să meargă până la moarte și nu una ușoară. Până la urmă mor, important este să rămână lângă Dumnezeu. Nu? Asta înseamnă că în spate se află niște argumente foarte puternice, o cunoaștere personală, chiar experiență personală cu Dumnezeu. Și ce trebuia să-i demonstreze printre altele? Că este Dumnezeul naturii. Nu ne gândim că în Egipt cei mai mulți zei sunt naturali și în general în lumea păgână, să zicem, neiudeo-creștină, religiile sunt naturale. Și atunci demonstrează că el dintr-un toiag creează o altă formă de viață, că poate să reordoneze materia în ce fel dorește, ba chiar să-i dea viață. Toiagul era un simbol deja al autorității și atunci trebuia să lege tot un simbol al autorității și acesta era șarpele. Ce reprezenta șarpele în Egipt?
Era următoarea întrebare pe care vreau să vă adresez, pentru că
se pare că avem o lungime de undă deschisă acum comună. Da? Șarpele apare pe tiara faraonului, pe mâna lui. Șarpele este un zeu al vindecării. Interesant, apar, dacă te uiți la unele farmacii sau unele centre medicale.
Acel toiag cu cei doi șerpi încoloceți.
Da, sau un copac cu șarpele, copacul vieții.
Da.
Sau un pahar cu șarpele așa încolocit. Păi, ne aducem aminte pretenția șarpelui la început că hotărând nu vezi muri.
Adică eu o să am grijă de domeniul ăsta.
Da, ce este paradoxal că spune omului nu vei muri, în schimb în lumea zeilor sunt războaie, se moare, nu știu cum zeii mor, dar omul rămâne veșnic. E un paradox aici.
Așadar, faraon urma să înțeleagă exact la ceea ce se referea Dumnezeu prin Moise.
Și de altfel, în capitolul 7 din Exod, prima minune făcută în fața lui faraon este tot aceasta, cu șarpele. Nu? Și în felul acesta îi demonstrează că el este stăpân pe creațiunea sa.
Mergem mai departe, al doilea semn îl găsim în același capitol 4, versetul 6, spune Domnul, bagă-ți mâna în sân, el și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Dacă transformarea toiagului în șarpe urma să aibă o însemnătate și un mesaj clar pentru faraon, vine întrebarea naturală acum, se temeau egiptenii așa tare de lepră, de Dumnezeu i-a dat acest al doilea semn lui Moise?
Vorbeam la un moment dat despre diferența dintre societatea de jos și elita.
Da.
În straturile sociale ale populației sărace, mortalitatea era într-un procent foarte mare, condițiile de viață erau sordide. Eu mă minunez citind cum de-au supraviețuit atâția oameni de-a lungul timpului. Până spre epoca modernă, chiar și în unele parate ca Versailles, nu exista toaletă, nu se spălau, erau mișcători pe sub peruci.
Erau acele bețe cu care se scărpinau.
Da, și din respect pentru ascultător, nu o să povestesc acum ce se întâmpla prin unele locuințe, chiar nu e de povestit. Și atunci bolile, chiar citeam într-o carte, bolile erau nenumărate și arheologii, cercetătorii mumiilor, a scheletelor pe care au descoperit, au constatat că egiptenii suferau de foarte multe boli. Și atunci Dumnezeu trebuia să demonstreze că este în control și din punctul ăsta de vedere. Eu am însă aici o altă perspectivă. Dacă el se descoperă în calitate de creator, În actul creațiunii, săptămâna creațiunii, sunt, dacă vrei, trei categorii principale ale creației. Ceea ce ține de om este o categorie, restul creațiunii este altă categorie a creațiunii, care trebuia să fie în administrația sa,
da.
Și ziua de închinare.
Uh-huh.
Sunt trei categorii specifice. Dacă am control asupra naturii, vreau să-ți arăt că am control și asupra ta.
Interesant.
Și eu îți cunosc organismul, eu știu cum să operez modificări până acolo cât să duc la stadiul unei boli incurabile. Nu uite orice fel de boală, ci o boală pentru care nu ai tratament. Bagă-ți mâna în sân, o scoți, ceea ce înseamnă că el știa cum arată boala respectivă, că el vorbește. Și dintr-o dată se vindecă. Adică este Dumnezeul vieții. Este creatorul, este cel care are viață în sine și are control deplin.
Era o carte de vizită destul de bună pentru un om, pentru un monarh care se pretindea fiul zeilor.
Eu aș vrea să mai spun și altceva. Sunt niște semne foarte tari, niște minuni și te întrebi astăzi de ce nu se mai petrec astfel de lucruri. Pe de o parte, oamenii nu mai sunt interesați, nu mai cred în așa ceva. Și mai este un lucru. Asta vorbește, de fapt, despre experiența ta cu Dumnezeu. În măsura în care tu îl cunoști mai bine, nu mai cere astfel de semne și minuni, cum spune Pavel.
Da, da, da.
Da. Ceea ce ne spune că învățase destul de multe, dar încă era de luptat cu Moise. Până în ultima clipă au fost tot felul de lucruri de rezolvat în ființa sa. Și observăm că el șovuie să dă înapoi, trimite pe cine vrei. Și spune, este mâna mea prea scurtă, nu sunt eu în stare să rezolv, nu eu am făcut gura, nu eu, uite, te-am bolnăvit și tot eu te vindec. Da? El avea nevoie personal să-și dea seama ce poate să facă Dumnezeu. Pentru că dacă tu nu ești conștient de posibilitățile lui Dumnezeu, nu pleci în misiunea, în credința tăție. Atunci ți-e teamă doar pentru viața ta. Dar dacă tu știi că și dacă trec
prin valea umbrei morții,
totuși vei trăi,
da?
Se vorbește despre înviere. Și dacă mor, care e problema? Dumnezeu o să mă învieze într-o zi. Dacă s-a terminat misiunea mea, asta este. Dar trebuie să știi despre cine vorbești. Și de ce vorbesc? Pentru că, spunea Apostolul Ioan, am pipăit noi.
Da, ce am pipăit
cu privire la cuvântul vieții. Asta era experiența lui și trebuie să fie și experiența noastră.
Când omul a trăit-o pe pielea lui, cum se spune, altfel crede, altfel se raportează la ceea ce este în jurul lui.
De ce spuneam că ai menționat corect o situație, că acasă a învățat despre Dumnezeu, în Madian a trebuit să învețe personal despre Dumnezeu și să-L întâlnească și să experimenteze relația cu Dumnezeu. Ori acestea sunt niște etape pe care le vedem la el și aceste etape nu trebuie să rămână doar la Moise. Suntem chemați să străbatem și noi aceste etape, adică să am și o educație ce ține de aspectul moral, să pui niște baze morale pentru viața ta, să ai și o educație într-o instituție pe lângă celelalte forme non-formale de educație, dar trebuie să mai ai și o curiozitate personală să experimentezi tot ceea ce ai învățat, cheamă-mă și voi răspunde, spune Dumnezeu, să-L cunoști personal, pentru că altfel rămâi doar cu informații despre.
Da.
Până nu simți pe pielea ta, până nu vezi ce poate Dumnezeu, nu te convingi și nu convingi și pe alții.
Așa este. Acum, al treilea semn este cel referitor la transformarea apei în sânge. Îi spune lui Moise în versetul 9 din același capitol 4, dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău să iei apă din râu, să o torni pe pământ și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge. Cât de relevant era pentru faraon că Dumnezeul lui Moise putea transforma apa în sânge?
Iarăși vorbește pe limba lui, el vine din Egipt, nu?
Da.
Ce reprezintă apa pentru Egipt? Se spune că Egiptul este darul Nilului, nu?
Exact.
Asta înseamnă că este un element vital pentru locul respectiv. Și dacă aceste semne sunt în primul rând pentru el, vor fi elocvente și pentru cei care trebuie să primească mărturia sa despre Dumnezeu. Iar apa asta, la fel Dumnezeu își manifestă capacitatea de a transforma. O să vedem că una dintre plăgi chiar lovește apa și sunt comentatori care spun că pe un anumit traseu al Nilului, din cauza anumitor aluviuni, apa se înroșește, deci e un fenomen natural.
Și algelor.
Și algelor, acolo, da. De acord. Și este de văzut, nu poate fi contestat, dar cum se face că pe toată suprafața Egiptului, inclusiv în vasele în care apa era deja colectată, se petrece același fenomen, nu? Și pentru egipteni, așa ceva însemna o amenințare teribilă, boala, lipsa apei, era un avertisment destul de puternic, era și un semn, dar și un avertisment, adică cu acest Dumnezeu nu trebuie să te pui. Cred că și acesta este un rost al acestor minuni.
În mod sigur. Și vreau să mai discutăm despre un semn. Nu l-am încadrat aici între acestea trei, însă Moise primește de la Dumnezeu o asigurare și anume în capitolul 3, versetul 12, spune așa că după ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Atunci când Moise primește această asigurare din partea lui Dumnezeu, ce înțelege el?
Este un semn pentru el, doar pentru el. Era o profeție. Și urma ca această profeție chiar să se împlinească. E vorba de momentul Sinai. Ceea ce putea să-i trezească curiozitatea. Am văzut acum niște lucruri că se întâmplă, ia să vedem, se întâmplă și asta, dar pentru asta trebuia să aștepte. Și Dumnezeu procedează așa cu fiecare dintre noi, spune în față ceva, dar pentru asta trebuie să ai răbdare, trebuie să aștepți și să lucrezi în vederea. Da, și avea importanță, îl lăsa pe gânduri, oare se va împlini și asta?
Ok. Ce învățături spirituale putem desprinde din această experiență a chemării lui Moise? Pentru că, în mod sigur, avem multe de învățat de aici.
Mă întreb la ce să mă opresc mai întâi?
Vă opresc eu, dumneavoastră spuneți.
Mă gândesc la reticența cu care ne apropiem de Dumnezeu sau reticența în a spune altora experiențele prin care am trecut. Îi spui cuiva, știi? Am citit că, uite, unul a scăpat un topor în apă și i-a fost ridicată,
ridica fierul.
Mi-aduc aminte de o altă situație, Elisei. Slujitorul îi spune, aoleu, afară sunt o grămadă și suntem înconjurați și profetul este foarte relaxat, zice, sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Profetul ăsta nu s-a trezit, visează încă, dar ieși și vezi. Și zice, nu, Doamne, ajută-l pe el să vadă, deschide ochii și vede că de fapt acolo era urmată întreagă de înger. Să nu avem reticență în a-L sluji pe Dumnezeu. Tu spune-mă, dacă tu ai convingerea că ceea ce crezi e corect, spune mai departe ce spui, că e vorba de un mesaj verbal concret sau e vorba de atitudinea de viață. Din faptul că tu știi că ai un Dumnezeu puternic în spate, tu trăiești relaxat și poți să-ți dai mărturia ta. Este dreptul celui de lângă tine să nu creadă, să se îndoiască. E chiar normal să pui sub semnul întrebării, să cercetezi. Dar tu ești sigur că crezi în acest Dumnezeu al minunilor? Aceasta e întrebarea și aici nu pot să răspund decât în dreptul meu, fiecare să răspundă în dreptul său.
Așa este, rămânând în contextul acestor semne pe care Dumnezeu urma să le realizeze prin puterea sa în dreptul lui Moise și a lui Aron, în capitolul 4, același capitol despre care vorbim, versetul 21 spune așa că după ce vei merge în Egipt, după ce te vei întoarce în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Discuții poate interminabile s-au purtat pe marginea acestui verset și a celorlalte care vorbesc despre același lucru, despre împietrirea inimii lui Faraon. Cei mai mulți folosesc acest text pentru a argumenta predestinația. În fine, doar un răspuns scurt vreau din partea dumneavoastră. A fost Faraon predestinat și condamnat să joace un rol negativ?
Dacă era predestinat la moarte, de ce a mai dat 10 șanse? De ce l-a avertizat? De ce a spus, uite, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt puterea prin tine și toată lumea să știe prin tine despre mine? Se joacă sau ce face? Cu ce fel de Dumnezeu avem de-a face? Dar în momentul în care Dumnezeu îți face o ofertă, tu respingi o a doua ofertă, respingi încă una, respingi și observi că nu ți se întâmplă nimic, ajungi să crezi că merge și așa, lasă că nu face nimic. Spune în Isaia Dumnezeu, eu tac și încă de mult și de aceea nu te tem tu de mine. De aceea, în momentul în care Dumnezeu este nevoit să se dea la o parte și să te lase să suporți pe propria ta consecințele neascultării, normal că se întâmplă niște nenorociri. Și inima se împietrește. Ce înseamnă asta? Conștiința se întărește, nu mai auzi vocea Duhului Sfânt, nu-ți mai pasă, nu-ți este teamă, dar interesant cum se pune problema. Dumnezeu își asumă responsabilitatea pentru ce se întâmplă acolo. Adică știe de ceea ce se întâmplă acolo, dar ne dă și dovezi că a făcut ce ține de el ca lucrurile se întâmple. De aceea găsim, de exemplu, în Ezechiel, un text zice, vă voi scoate inima de piatră și voi pune o inimă de carne și sânge. Da, el asta vrea să facă, dar dacă tu îl respingi, a văzut că și vrăjitorii pentru un timp fac, ține. Și în viața de toate zile faci un păcat, Doamne, iartă-mă, nu mai fac și pe urmă repet. Și vezi că nu s-a întâmplat nimic niciodată, nici a doua oară, ce se întâmplă cu tine? Devii imun,
insensibil.
Nu-ți mai ți este frică și mergi mai departe. Uitând că există totuși o zi când se trage linia și ia să vedem ce rezultă aici. Dumnezeu are răbdare și are răbdare o viață întreagă cu noi și asumă responsabilitatea. Știe că dacă tu îl dai afară, inima ta ți se împietrește și asumă responsabilitatea, da? Știu ce se întâmplă acolo. Iacov spune clar, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul.
Bun, în timp ce vorbeați, mi-am amintit de o altă legendă egipteană în care după moarte inima omului urma să fie prezentată în fața zeilor, pusă pe un taler împreună cu o pană și dacă era mai grea, mai împietrită decât,
decât pana.
Pana aceea, soarta defunctului era pecetluită negativ. Și probabil că și această exprimare de a împietri inima în contextul acesta a avut un oarecare ecou în mintea oamenilor care au citit, care au știut despre această exprimare.
Mi-a adus aminte acum de un ceremonial care se respectă în Marea Britanie, în Anglia.
Da.
Regina, într-o anumită ceremonie, este chemată cu un stilou personal să semneze pe o anumită bagnotă. Sunt două bagnote cu aceeași greutate, puse într-un cântar foarte sensibil. Și pe una dintre ele își pune semnătura și imediat se vede diferența. Acolo unde Banoarea. Dumnezeu nu-și mai pune semnătura, nu este lăsat să fie, se întâmplă exact ce ai spus tu ca în legenda egipteană.
Da.
Inima se împietrește. Unde nu este Dumnezeu, nu mai ești om. Noi am fost făcuți după chipul și asemănarea sa. Cu cât îl dai mai mult pe Dumnezeu afară, tu nu mai ești om. E ca și cum ai fi o piatră, ca și cum n-ai avea simțăminte, ca și cum n-ai avea rațiune, ca și cum n-ai avea suflet în tine. Asta se întâmplă. Pierderea acestui chip al lui Dumnezeu din tine te duce exact în ceea ce se numește în teologie cula împotriva Duhului Sfânt, și anume respingerea definitivă, voluntară, conștientă a lui Dumnezeu.
Și practic
te duce
să mai faci după
la
aceea.
Ceva, nu mai ești om. Atenție că în afară de Adam și Eva până la căderea în păcat și Domnul Hristos, de la căderea în păcat acestora și până astăzi, nici unul dintre noi nu ne naștem oameni, doar cu potențialul de a deveni oameni. Noi devenim tot mai mult după chipul său. Noi ne zicem oameni, dar ce înseamnă să fii om? Du-te la Geneza 1, să fii după chipul și asemănarea sa. Păi dacă nu mai suntem acolo, oameni întregi nu suntem.
Într-adevăr.
Mântuirea asta face, reintroduce chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă nu mai acele atribute și calități ale Dumnezeu imprimate în tine, ești ca o piatră.
Da,
comparația
și
este foarte bine găsită.
Printr-o
piatră nu curge apa, nu intră viața,
nu trece nimic.
Nu trece nimic. Ești de piatră, adică insensibil, ești total imun.
Într-adevăr. Și în conformitate cu istoria prezentată în Exod, vedem felul în care o inimă împietrită se manifestă în raport cu repetatele apeluri la pocăința ale lui Dumnezeu.
Orgoliu aici. Păi eu sunt Dumnezeu, eu sunt faraon, eu dețin aici puterea. Lasă că îi dau eu de capăt, mă descurc eu singur, n-am nevoie de tine. Nu? Lucifer era conștient că este greșit. Dar mândria l-a împiedicat să admită că e greșit. Același lucru se întâmplă aici. Până la urmă, slujitorii spun, dar nu vezi că pierde Egiptul? Oh, aici este degetul lui Dumnezeu. Este singurul care nu vrea să recunoască. Eu respect foarte mult pe cineva care spune, ah, îmi pare rău, aici am greșit. Da, suntem imperfecți, suntem într-un proces de vindecare, greșim. Dar faptul că ești în stare să conștientizezi că ai greșit și cooperezi pentru rezolvare, mi strânește respectul. Pe când unul care ține mocii să nu admită că de fapt a greșit, nu face decât să lucreze împotriva sa. Eu rămân tot același. El se autodistruge, asta e problema.
Putem ști momentul sau putem conștientiza timpul în care inima noastră este împietrită?
Știe un mort că este mort. Până la un punct, conștiința se aude și spune, pentru că aceasta este, să zicem, marja noastră de siguranță, de protecție din partea lui Dumnezeu, și anume distinția între bine și rău. Și această facultate trebuie educată, pentru că altfel se întâmplă, cum citeam despre unele comunități umane, există practici care duc la distrugerea părinților la o anumită vârstă.
Da.
Au ajuns la anumită vârstă, sunt scoși
eu,
din
pe o înălțime și aruncați de acolo, da, sau trimiși și
diferite practici. Și dacă un copil nu face asta, el se simte vinovat la nivelul conștiinței. Da? Dar indiferent de nivelul de educație și obiceiul în unei anumite zone, loc, există distinția între bine și rău și aceasta ne protejează.
Ceea ce spune Pavel, ai pus, iar v-am luat
da,
cuvintele.
Mă gândeam acum la Romani 1 și 2.
Exact, da.
Da, spune, tu ai cunoștința, ai legea și totuși uite-te la cel care n-are cunoștință ca tine.
Face din fire,
face din fire lucrurile rău.
Exact.
Tocmai pentru că nu l-au păstrat, spune capitolul 1, Pavel, nu l-au păstrat pe Dumnezeu, de aici a pornit degradarea.
Exact. Iată că timpul nu ține cu noi nici de data aceasta, aproape că am depășit minutele alocate. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost pe Frecvența Speranței împreună cu noi, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit cu așa mare atenție și pentru că ne-ați însoțit în experiența lui Moise. Vom mai discuta despre Moise și în ocaziile viitoare. Domnișoara profesor Doina Coconu, vă mulțumesc pentru răspunsuri.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Așadar, domnilor și domnilor, la finalul acestei emisiuni nu-mi rămâne decât să vă spun, așa cum o fac de fiecare dată, să iubiți Biblia, pentru că aceasta ne modelează conștiința, ne ajută să trăim după voia lui Dumnezeu și este acel instrument pe care Dumnezeu l-a lăsat astfel încât cu ajutorul lui să-L putem cunoaște pe Dumnezeu și să putem să-I fim plăcuți. Vă mulțumim pentru atenție, așteptăm reacțiile dumneavoastră și pe Facebook și prin alte canale, astfel încât ceea ce facem noi aici să fie de un real folos pentru dumneavoastră. Încă o dată mulțumiri pentru atenție, la revedere!